Театр микрофон аузында. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезгә Гөлескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында «Әни килде» спектакленең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Драматург Шәриф Хөсәйенов әсәре. Спектакль магнитофон тасмасына 1971 елда язып алынган. Рольләрне башкаралар. Ана Галимә Ибраһимова, Махсуд Габдулла Шамуков, Саймә Мәрзия Миңлебаева, Әлфрит Рәсим Сәләх, Ислам Шәүкәт Биктимер, Рәсиха Рауза Хәйретдинова, Рәйхана Әлфия Миңнуллина, Инсаф Ринат Таҗетдин, Сәйәр Наил Дунай, Римма Наилә Гәрәева, Гөлширә Нәҗибә Ихсани, Зөләйха Гәүһәр Камалова, Әлмөхәммәт Әхтәм Зарипов, Гөлсем Дания Нурлы, Баянчы егет Рәис Афиуллин. Спектакльне Роберт Әбүлмәмбәтов алып бара.
Бабай, син кем буласың соң?
Ә мин Зөләйханың кайнатасы булам мин. Әле менә синең язмышыңа кызыгып тыңлап утырдым, әбей. Малайларың әни дип үзелеп торалар бит үзеңә.
Минем малайларым күп бүтән юк шул, бабай.
Бәхетле ана булгансың шул син. Картайган көнеңдә балаларыңның сау сәләмәт булуларын күрүдән дә зуррак бәхет юк ул дөньяда. Менә бездә мәрхүмә карчыгым белән арыслан-арыслан 4 малай үстергән идек. Дүртесе дә сугыштан кайталмадылар. Нәс чыдаса да чыды икән ул ата-ана бәгре, әбей.
Ата-ана бәгре чыды шул, бабай. Балаларын китергән сөенечкә дә, көенечкә дә чыды. Безнең дә бер улыбыз сугышта югалды. Икенчесен әнә гомерлек гарип итеп кайтардылар. Бабай? Карчыгың күптән үлдеме соң?
Күптән. 18 ел инде. Килен белән икәү генә торабыз. Ул тол, мин тол дигәндәй, безнең улыбыз аның иптәше була инде. Сугышка китеп үлгәч, 2 сабый бала белән утырып калган иде. Бергә-бергә шуларны карап үстердек. Кызыбыз бу җиткерде дә кияүгә чыгып китте. Улыбызны укуын бетергәч, суык якка җибәрделәр. Хәзер аны ялга да 2 елсыз кайталмам дип яза хатын. Менә тагын шулай икәүгене яшәп ятабыз.
Баш исән булсын диген, бабай. Баш исән кеше әйләнә дә бер кайта бит.
Ансы хак, исәннәр бер кайтмаса бер кайта. Үлгәннәр кайталмый, яны, үлгәннәр.
Яртысын түләде. Матур мәни, берәүнең дә ятканы юк әле.
Ярар инде, ярар.
Рәхмәт.
Аны менә мендерләр.
Рәхмәт, кызым. Үзегездә Худай көтмәгән җирдән бирсен.
Амин.
Балалар. Балалар. Сез миңа карамагыз, барыгыз күңел ашыгыз. Әмин менә шунда. Әз генә. Башымда төртеп кенә алам.
Ярар. Абыйдим, абый, бір гіна мен ұнтыға береген келегіз әлі.
Нәрсе бар сенің әлі?
Абый, әйтсен де оңайсыз енді, әйтмәсем де, оңайсыз шаққа тұру келді бейт мұны.
Сарар, ек сегіле.
Абый, әбінің үш нашар бейт. Бейт нашар ауру бар әбінің. Мен абый.
Ислам, Ислам.
Әрсе бар.
Келәлімінді. Мені нәрсе ұзған мұнда әнік тұрында.
Сұн, мен бір аш жазу өтанымен бет абай.
Инсап, келер. Мені ұқалы нәрсе ұзған әнік тұрында. Нәрсе.
Әй, абай.
Сәйгер, сәйгер, келер.
Нәрсе бар?
Мені, мені, нәрсе?
Кем қойған диагноз бұл?
Район
больницасында балалар бұлар,
бізден
башқа. Несі бар, неге жетіп қалып тұрған несі бар? Әлі де ұрақ дейді, ұрақ. Ой, ұрақ. Ой, ұрақ. Ой, ұрақ. Ой, ұрақ. Ой, ұрақ. Ой, ұрақ.
Ой, ұрақ. Не үшілей біз енді қазір? Өлім қәліндегі қоршықны бейітіп, оптыратамыз бейт жүлер дәрілер. Әйтмейсің дә бітсіңдім, әне өзі біләмі?
Йоға, па, өзінде шонды ауру болуын әйтірге ярамы яңа?
Не үшілей біз енді қазір, не үшілей? Көп кілген едік, көп кілуінің азағы яқшы болмай аны.
Әгер де операция ясатсам.
Операция ясаудан ұзған дейлер шолапай. Сіз ана ауылға жібермәгіз енді. Онда бет ол бір өзі суғына алып берер кішісі де юқ бейтаным.
Қорәлі, сіңілім, бұл ауру иғашлы түгілмә?
Әй, құдайым, Райған түн бойынша әбесінің етегінен түшмәді бейт.
Қорықмағыз, апа, бұл ауру иғашлы түгіл.
Егіз, нешілейбіз?
Әне башына келген біз екен.
Ислам. Болмаса сен бүгін әнені машинаңа отыртып, иің алып қой. Ертегі аны мен өзім.
Әне тұртығы кім, кім тошылаға бұтал көпкіні еденге.
Тағыз әлі, тұныштаныңыз. Тұңнасағыз, мен де бір кеңеш айтайым әлі. Әне егіз арып ел келген, бұршымағыз жықласын. Әлі енді зұр күші болмасам да, больницада 25 жыл медсестра болып үшілейм. Емішім түшкенде керіп қақмайлар еді. Қаршы келмесегіз, мен баш ұраш білен сүйләшіп, аны бәліницеға салып қояр едім. Тағым бір тек шыргеннен зиян болмастыр дейп ойлим.
Болдыр алырсыз мысың?
Мен екі сүйләші тұрған қатын түгіл.
Рахмет елі, Зылайха ханым, бек сұр рахмет сізге.
Рахметі сұңыннан. Әміне қазір яшләріні өзіңіз білен алып қайтып кетеріз.
Истен шығып кетті бет.
Әйді сүйелім.
Мақсұт, әйді жаным, бақша ейіне барып, яшләрге орын әтірләп берек. Әйді, әйді, әйді саяр жаным, үрім ма, әйді кез.
Біз бір қойда бармаймыз.
Құдайым, қорасаға 9-шы кеткен бет. Ислам, бізге де қойтырға вақыт.
Әйді қатын, әйді.
Құдайым. Қоялы өзі біздің үліш көкейлеріңіне сана балық та. Құдайым. Ислам, кетірінді, кетірінді.
Мә, сұмқыны қатын.
Саяр, саярының бір әзет кесеріңі ек ма? Құдайым. Ислам бар енді, Рейханы кейіндіре тұйынды.
Ярым.
Ай, жаным. Екеу. Көрігіші бұл бәндәні. Бек қызық яғын бұлан ашылып кеттің бетәлі сені расиға.
Дос. Нек сайма па?
Әй, көкайларыны өзіне қалдырмаған қашуы кираны. Тұтыр, тұтыр, тұтыр, тұтыр.
15, 16.
Қарәлі, иррәклерін сайлап тұтыр. Саймаға вақларды ярар, ол бұлайда сеймес. Өзі бізге алып келген көшінен әшілеріне нешу кішіңе қалдырға панимайыз.
Несілештірмегіз енді саташтырасыз бетінде. Саташтаң сана базатланма. Алда кет бітінісін. Бек қызық яғығыз білен ашылып кеттігіз бітәліз.
Әміз қайсы яғымыз білен ашылсақ та құрық мейміз? Тілесі қайсы яғымызны ашып көрсәтірге мұшам. Пасалысты. Айда қатым. Әрі, рахмет, өзіңізді келіп отырғыз. Сау болып тұрғыз, әйді қызым.
Ей, саташтыр бітірділер, ярақ енді. Ярай, сау болып тұрғыз енді. Бізге де келіп отырғыз, ярай мұса ярымын. Ярай, құшығыз енді. Ей, құдайым. Ислам, менің соқтыр алдың ма?
Алдым, қатыр, алдың, әйді.
Ярый, миңа да китергә вакыт.
Рәхмәт инде сеңнем, рәхмәт. Казанда туганнарың бармы?
Бар, апа, бар.
Сау бул. Ярый. Рәхмәт сеңлем. Әйдә сәйяр,
урын әзер.
Юк, абай, без бер кайда бармыйбыз.
Булай уңайсыз бит, сая.
Е, ярый. Сез барыгыз, кайтыгыз инде, кайтыгыз. Егезгә кайтыгыз. Абай. Син кая, абай?
Мин больницага кирип ятарга тиеш идем.
Я, ярый. Ят. Монда үзебез дә башкарып чыгарбыз. Ярый.
Инсаф. Булай уңайсыз бит, алып китик балалар. Үзебез белән әйтәбез.
Я, барыгыз инде, барыгыз инде, зинһар, барыгыз инде, китик инде.
Ярый. Әй,
әй, әй, әй,
Римма. Римма, син алай гөрәм әле. Күңелем һич шам, ишанасым килмәй. Врачлар ялгышкандыр.
Шик. Башка сүзең юкмы?
Бәлки әле операция ясап булар. Тирелер, син алай бик көзгәрәм.
Идиот.
Икенче пәрдә. Вакыйга шул ук квартирада бара. Сәяр үстенә киенгән хәлдә әрле-бирле йөренеп, хатыны Римманы көтә.
Улым, Сәяр, әйдә, ашап ал. Бәрәңге пешердем.
Юк әле, бабай, ашысы килмәй. Хәзер больницага кереп, әнине алып чыгам.
Ашагач алып чыгарсың, ату сәксин болай да әне ничек ябыгып беттең, агаларың ничек тә, син ничек кишерәйеп калдың хәтта. Әйдә, ашап.
Бакыр тәңкә зур булса да, казан төбе ямыйлар ди бабай, көмеш тәңкә кичкенә булса да, инҗеле калфапка кадыйлар.
Бакыр тәңкә белә, казан төбе ямаларны каян белеп әйтәсең әле син,
ә? Әни сүз ул бабай, иптәшләрем озын-озын булып үсеп киткәч, Әне нишләп мин үсмем икән, шулай кичкенә булып калсам нишләрмен дип әнине аптырата идем. Шул вакытта әни мине шулай әйтеп юата иде.
Мөгаен кичкенә вакытта үзең манны бутка сашарга яратмагандырсың әле улым,
ә? Эх, бабай. Ләктем икән манны буткалар безгә ул чакта.
Сугыш еллары балалары шул сез бик иләкмәгәндер дә. Самай үсә торган чырыгызда Әдәм рәтле ризык булмаган сезгә. Ризык.
Әйе, син хаклы, бабай. Мин әле хәзер дә сабын куыгы ишер уйнаучы малайларга кызыгам. Зур булып исеп киткәнемне онытып, шул аллы гырлы куыкларны ишер уйнысы килә. Бәләкәй чакта уйнап булмады, чөнки сабын юк иде, бабай.
Менә, бәрәкалла, менә, килен дә кайтты. Әйдәгез, килен, улым, ашап алыгыз, әйдә.
Бәрәңге суына.
Ярый.
Мин сине көтеп утырам, Римма.
Әйе.
Утыр әле. Бүген әнине больницадан чыгаралар. Әйдә, бара алабыз. Әнине алып чыгарга кирәк, Римма.
Әни өчен без?
Ничек инде? Без илтеп салдык, без үк алтыда кайтабыз.
Юк. Без карарга тиеш түгел аны. Ишетесеңме? Без карарга тиеш түгел. Без әле өйләнештек кенә. Кеше өендә торабыз. Син әле институтны бетереп җөннәп эшли башламаган. Безне берәү дә гаепле ал.
Но безне гаепләүче кеше юк. Ләкин әнине бездән әйтеп салдык. Без үк алып та кайтабыз. Әйе, соңдан күз күрер. Киттек.
Мин бармыйм.
Римма, җүләр булмас, зинһар. Мин аны әлбәттә синнән башка да барып ала алам. Ләкин мин алай теләмим. Икәү бергә әйбәт кенә барып алабыз. Булды?
Ярый. Каравында миннән башка эшли аласың икән. Алып кайт.
Римма.
Мин инде 20 ел Римма. Анаңа ни әйтергә булган чинегәндең мине миңа?
Мин ишек ямыйсың. Син мине җәберлисең, Римма. Ну, син мине бөтенә яратмыйсың.
Яратуның менә ни катнашы бар? Сүз авыру карчыкның шүпрәкләре турында бара.
Ләкин ул карчык минем анам. Әйе, анам Римма.
Әбілесің бі, мен зор болып өсіп жеткештейме айдым. Бүгінгідей қатырымда әурамда ойна барғаш, әнені зіләп табамданың күлмәк үзбілеріне абышам. Көрші қатындар әнені сөгелер. Неге шул ұғыз қатылым алайдан қаныңын суыртасың, неге тиіпі бұшырмайсың дейлер?
Әне тиіпі бұшырмайды. Мұның сырын мен өсіп жеткеш күн аладым. Мен бәлекә шақта ашлық болған, алабыда, юка яфрақ, қышытқа, барысында шағанлар. Әне мені қызғанған. Яш балаға өлеңгін ауыз, қарнын ауыз болса да сүт кірсін деп мені 4 яш кеш аптаймызген. Өзі ауыз жерген қатының көпмесі дұбылған дұрансы есімде жоқ. Тек шонысы қатырымды. Имайдым.
Біз қорарға тиеш түгіл анам.
Ну, әненің ұзақ ешесі қолмаған әрем ма?
Біреуді бұ дүнияға мәңгіге келмесе екілім бары бізді өлешек.
Римма.
Біз әлі бәлкі оның яшына қатты яшиды олмабыз.
Римма.
Яшысын яшаған, ошысын ошаған өкініште қолмаған.
Римма.
Нәрзе сен шул қатты қышпырасын. Сенің әнің өлген мұстан. Мәнәні шек. Сенің әрі мұнды үнәріңді бар мұны.
Ярамай ұлым, сабыр болыңыз. Айда, бармайын дұл, бар. Өзіңгіне кіріп алып шық, бар. Бар. Жетер енді, сіңа да жетер. Сабыр болыңыз, жетер.
Жоқ, мен мені бұлай қалдырмайым. Мен мені бұлай қалдырмайым. Тізлені бұға құтына шәкәл ұлмыны үшін.
Шын ир болса тізленмәз. Чүпірәк болса тізленір де бәлкім. Барыл шындай, иден мұнчаласы кібі керлер. Қотырақ сөз әйтсе де тізленіп қафу өтіне, қиянат әйтсе де тізленіп қафу өтіне. Қатын жүлер шуңа ашанып яши. Енәсі ирім қатасын аңлады. Әуіл тағы қиянат әйте, қайтып тағы тізлене. Нәрсе деп білесіңсің сенәні, тізленуіне. Бір иранға шүпті түгіл ол тізлену бұрынғай. Сен қызым иріңнің анды болуын тілеме, ир бола білсін ол. Өзің енді міне орнында қатын бола біл.
Ир сұққан жерден мұқтай алмасыма жаным, бұ яңағыма да сұқ. Шын ол сенің шағатын бола біл.
Ғайып өзіңді біт сенің қызым. Өзіңді. Бұлайда қоя барып бәрілерге білмей ері біт ұл бола. Неге сенің халіне кірмейсің? Дүнге бұлғаш түрлі халлер бола. Шының үшінде дүнге деп атала ол. Ғазизден кәсіл абаса оланың. Яратышы ол бір юрған астына ятып, юқлауғына түгіл. Вот шул. Ауыр минутларда бір-біріңнің халіне кіре білерге, бір-біріңе тірек бола білерге керек. Ир ерегі шыдам. Әмме бізде таштан жаралмаған кіші болсаң сенәне шунаң барға тұрыс.
Исен ме, бабай?
Исен менім, исен ме, сау ма?
Сәйәр үйде ме?
Сәйәр әбін алып, шығарға кіріп кетті, қазір қойтыр. Ана келініңіз үйде.
Исен ме, бабай?
Исән мен сау ғана
тұрасың. Исән мен сау ғана. Нәрсе болды? Ауырым есіңдір бе? Туғыз бала арасыннан тұрмышының еңгіреті шыраты болмағаны біз. Кішейінде тұрабыз. Институтны бітіріп жүнне бөшілі башламаған. Күл жетті. Үстіне пальто сұйу. Сау. Болмаса не? Неге сен алайса ашығып шықтың? Болта тіктіріп кейгенін күтмәдің, ә? Нешін біз қорарға тиеш ол қоршықны, нешін біз қорарға тиеш? Нешін деп сізге қорарға құшқан кіші үйік бұйт ақылым. Қорықма, қорықма сіңнім. Біздің әне бек қадірлі кіші ол. Аның туғыз баласы бар. Туғызы бәді қабар етілген. Қойтырлар кенешір біз. Ә, біз қорарға тиеш түгіл аны. Тиеш түгіл деп сен дәненің келені бет. Біз бекенде өзіміз қартайып келеміз. Өзімізді қорарға уақыт жетіп келеміз енді. Ярар, әгер бүгін бірәрі қыз алып кетмесе, мен тұрмайым. Кеттім. Хой, жаным. Хо, кетсен тағы. Бұқарада мәлі ұрлығы.
Кетті, кетті.
Әлі біздің әне бізге қатын біз кәпі. Қараны жерінде шылағына мен. Ұлатымға бауымыз ұлға мен. Тоқтанек кел кәне. Қараны жерана. Неді не дадыма келгеніне қараны жерана. Қараны.
Ват, бабай. Келіннер нендей, ә? Жігітні ярата. Анасын жоқ.
Келіннәрнің де түрлісі бола.
Дәрес, бабай.
Ана менім келін, Зүләйха. Ол келін болып түшкенде әлі біздің әне есен еді. Шының үстіне қаршық білен біз екі еңгәк. Әбір ойлап қарасаң, біз кім аңарға, е? Başta anini qorab jirlədi. Ondan minim qarşıqını, a minim qarşıq qorun qaçdası bulub qana da
jirlədi. Yaş gelin koyasın.
Yaş gelin hani. İde ol ide. Tıkı yaptı ol hani. Yani yaş gelin de. En yanına şiverlenip çıkası kiledir kanda.
Yani gelinler bitti.
Susun babayına. Susun buranın hiç başından çıkmay. Solup kuşu babayı bul buranın. Esri.
Esri. İş aylık zeyin dol. İş aylık işine buruk salıp durasım gelmeyin. Gelinler
sen soğuna koydun mı? Tırlasın mı canım?
Ziyanlı tügül kızım, ziyanlı tügül. Koydurga kereginde avulga.
Avulga koydurga ilgirirsin Alefkey. Bir iki çayı konak bulup tırmağış. Çok gittim yerden gelip de yermeyim.
Bir iki çay.
Yani canım tizden yana kvartir alamız. Yana kvartirini kursatmışız. Jiberde yok sen hani yok.
Ayda.
Kim?
Mihal kızım. Sen.
Münavid. Şeşimle maturluyum deyip. Anine parçalarla sana kaldı. Sana kaldın mı?
Kaldırız.
Yok. Anine de tizgine jibermeyiz. Allah versa.
Tamam tırılıp yitmişe bir koyada jibermeyiz. Şundan artık bulmasın da oğlum. Yaşıkça tügül bit.
Yok hani tırılasın. Bıraşın şulay dedi Allah versa. Tamam tırılık aşkına oğul kalıp koytabız Allah versa. Nasıl? Kim bakıldı? Allah gül şireler koydum gitti mi karanı korsa olur kadar. Sıkı kaldım bir de Allah. Şire canım gel şire. İyice zavfattın mı canım?
Kızım.
Münevit, münevit eni koyda, İslam koyalı.
Kızım dile kızım. İslam sağ koydun mu kızım? Koysam koydun mu?
Eli hızlıkla koyduk düştüren İslam oluyoruz bilen. Biz gelip kılgın maşına katı geldik de Bölitsi'ye gittik. Bölitsi'ye varıp bilsek silahında yok.
Alıp koydu şu beni
seyir. Bu tır hali.
Buldu kızım. Gitti balam gitti. Buldu. Buldu kızım gitti balam. Ya söyle. Балалар исен сау қалды ма? Киявын еш бітіріп керек.
Бәрәйді шайға командиров қажи бәрділер әне Афғанстанға. Абалалар ісі.
Афғанстанға?
Ну, байып қойтай ке.
Шыма. Өткен елді да қойталмадығыз. Балаларыны бекте сағынған едім. Қызым, киев үйде болмағаш, кім біле қолды ол балалар?
Ұлысын лагерға жіберген едік лагерді. Елді сатналық сәдік та. Үрістер күші қашықта қалды.
Әй, қызым, бигірәтті қонсыз екенсің. Соң енді бірсіннен бірсі кішкіне сабыйларының үшісін үз жерге ташылап кім керек, қызым?
Олар үйленгенлер бетәне кішкіне дәр солай. Өзіңді бек сағыналар. Біраз ашыландық ісі ауылға әбі яна кетәбіз деп құрғыталар. Әлі кіші алысы яналар керға пирина шелтірге барған едім. Сенің яңа қойтқанды білгеш, өзіне деп алып барған шоколадын ашам ісіңа деп жіберді. Кім? Расыға жарым, алып қала берерсің, әбі Әлі деген соңалдан қабар
етмейді.
Әлі деген соңалдан қабар етмейді. Әлі деген соңалдан қабар етмейді. Әлі
деген соңалдан қабар етмейді. Олым, сәйер. Неге бұлай бек мұңайып
отырасың?
Юғаны, юғ. Юғ, юғ.
Юғ,
юғ.
Қызым, ұзаққа қайттың мұсың?
Үш күнге күнге шол әне. Әшет, сатрудникларының көрсі отпысқа да жібермейлер сіннен артыққа.
Расихалар неге отырмай?
Алар әне машиналарын сақлайлар.
Бұл мақсыт абені валлахи. Әне, меңа грип болған, сеңа грип ертірмін деп қорқам.
Ауруға ауру ермейлер ол қызым.
Жай жетсе халықта жол грип башланайынды ол.
Бабай, бейліға көрінмейлер әлі. Өткен елні медсестра келді де бұрынға вакцин септіргеш. Апай, бойшы ауырмасың деген еді. Шыннан соң бұлай, 13 кіне мәртебе ауырдым, бабай.
Расиха, Рейханны неге алып келмедіңіз?
Біз аны көрші қызы біле каравай кебісіне жіберген едік.
табып болмай. Форма табып болмай. Нәрсе кылып отырган буласың соң?
Формасы юк ди.
Улым, сәйер.
Оне?
Бикәшеңне апаң белән таныштырдыңмы соң әле?
Апа. Апа, менә.
Таныш бул. Бу минем хатын.
Исәнмисез? Гөлчирә.
Римма.
Кайтасында кеше генә билгеле булды. Әйюнне бүләгендә юк инде. Гайб итмәссез.
Нәрсә бирде ул? Кесе?
Алтын түгелдер ул.
Сәйер. Шуннан корзинаны алып бир әле.
Ярый апа, хәзер.
Рәсиха корзинаны алма.
Менә апа.
Әри менә бу корзинада фруктлар. Фруктларда витамин бик күп була. Бөтенесе дә синең өчен файдалы ризыклар ашарсың.
Рәхмәт. Рәхмәт.
Авыз итегез, әйдәгез, килегез.
Алла.
Рәсиха, корзинга кагылма.
Зөләйха.
Әйе.
Менә шуларны теге Люся дигән кызга алып барып бир әле кызым. Балниста мин яткан бүлмәдә бер детдом баласы ятанда аякларына салкын тигән. Үлдем инде шул баланы жәлләп. Бик тә сызлый буыннары, йоксы тынычсыз. Гөлүстен аша, төненә әллә ничә тапкыр торып ябам шуның өстен. Ауылга кайткач Аллаһ теләсә, җылы ыек баш бәйләп җибәрәм әле шул балага.
Кичерә, кичерә дим. Сизгерлә инде, жылама инде.
Артыгракка китте шул.
Зөләйха, бу кызым кичнәдән шулай жылаграк булды инде минем. Гаепләмәгез инде сездән.
Әни, бераз ятып тормыйсыңмы?
Юк.
Сиңа күп сөйләшеп торырга ярамый, әни, бераз ятып тор.
Соң тукта инде, улым, тукта. Килгәнемә айдан артык, бер рәтләп сөйләшкәнем дә юк бит балаларым белән.
Ашап карый әле бу. Ташкент күстәнәсен. Кыйбат менде Ташкент табу грушының килосы.
Эй, хаптыртатмайнды сиңа дип алып кайтмага. Ярый, ярый, ярый. Барыгызга да җитәрлек авыз итегез. Сәйяр. Бабай менә.
Рәхмәт.
Расиха, алыгыз.
Эй, юк, юк, бабай, юк. Без ашап килдек, рәхмәт, безнең
башыбыз килде. Ярар, ярар, әни, аларга ашатмасаң да ярар. Ирләргә бик тәмне әйберне ашатырга ярамый аларга. Алар бар бы ризыкның ләззәтен тәмен белеп ашамыйлар. Хаптыр, хаптыр китергән була да бит, ана бит йотып җибәрә.
Улым, Максут, булай булгач хатының мен сиңа тәмле нәрсә күбләкмидер?
Мәл улым, сыйланып кал, аның барда сыйланып кал.
Юк, әни, җитте. Груша минем ул өемдә дә күп. Кичә генә 3 кило алып кайттым әле бер әрмәннән.
Ой, җаным. Кеше 3 кило таш шикелле груша күтәреп кайткан. Авызга ул балык түгел инде менә. Эй, әни малаем, бигрәк бер нәрсә ала белми инде.
Ашап кара балыга кирәк аны, ашап кара балыга кирәк.
Ашабай берен генә түгел. Әле бер көнне халатка дип 3 метр ыштапыл алып кайткан булган. Капчык тигәргә яраулы. Эй, әни җаным, эй бер ала белми бит малаем, вкусы юк бит малаеңның әни.
Торам бит шул хатын белән.
Эй бер ала белми. Соң бутикле уңган, бутикле белдекле хатынны ничек ала белди икән соң?
Мен сиңа әни малайларны Алла ашкырсын сөйдер бе, Алла.
Улым, Максут, Хафиздан хат хәбәр юкмы?
Шушы көннәрдә Хафиз абый үзе кайтып җитәргә тиеш иде әни.
Кайта алмас ул. Ул якларда дөньялар тыныч түгел. Сәйяр.
Әй, әй, әй.
Телеграмма сук. Исәнлеген белдереп хәбәр итсен.
Ярый, әни, ярый, ярый. Әни, сиңа бит врачлар күп сөйләшеп торырга ярамый диделәр. Әйдә, бераз ятып тор әни.
Ятасым килмиләр минем улым. Бер рәхәтләнеп сөйләшеп утырыйк инде. Бак сиенә, Гөлчирә апаң да кайтты.
Гөлчирә апа да бераз ятып ял итсен, юл килеп баргандыр.
Мин кичә чай салып пешерсең әле, Гөлчирә дигә чай чәчә килгәндер, әйдә.
Әни,
Алла күрсәтә, үзендә
генә, әйдә.
Тәрәзәне ач әле. Свежий һава кирсен.
Ачтым инде, ачтым, ачтым.
Нәрсә син? Тәресен җуйган кафир кебек утырасың. Алтын кадерен генә беләсең шул син. Алтыннан җир астыннан казып алып була. Әнине бер көнгә чалып булмый. Ә син беләсеңдер.
Җитте, җитте. Әниегез ял итсен. Тавышланмагыз, барыгыз кухняга чыгып сөйләшегез.
Әйдә. Әнә, Сәйярның хатыны китәм диянда.
Ник?
Әнине карыйсы килми.
Нәрсәгә киләсез?
Менә, Римма китәм дип әйтә дигән идем. Шуңа пырхылды.
Аның нәрсәсеннән киләргә? Кылкымыни ул? Җыларга кирәк.
Кем инде хатын киткәнгә җылый? Менә шуннан син китсәң, абый җыларма? Җылабыйсың бит, абый, имә?
Кит әле.
Нәрсәгә танауыңны җәеп кыйхылтыйсың, хайван?
Кем хайван? Кем хайван?
Син түгел, син түгел, син түгел, мин, мин.
Аа, шулай дисәң генә.
Бик килешә инде. Әнисе үлем китә, әбу.
Соң.
Ярады.
Әни үлә дип барыбыз да үлә алмыйбыз инде.
Кешене, кешене җаным. Кеше жылағаш менің де жылайсым келе
баштай. Е, суш, суш. Сөйлескеш әйләтірек өлкейт әлі бұл
Диагнозы дұрыс болып шықты.
Ярар енді, Гүлшине, ярар енді, ярар. Мәсул шәне. Ютар, ютар. Е,
тұнышлан енді. Мұна ғе.
Үләсін өзі сіземек.
Аға, әйткен кіші жоқ бет, Гүлшине.
Әйткен кіші жоқ деген еврашына әйткен. Мені текшіріп азапланмағыз, қызым. Бу мені мәжел ауырым, мен бары бір үләмдеген.
Тоқтәлі сая.
Ол бет хәлім жүйілейді деген бола.
Сіз аның табиғатын білмейсіз, аның қылқы шындай. Ол өзін ауыр екенлігін бір қашында әйтмейшек, бізді бұршымас үшін.
Көп не әшесін әйтмәділер мі?
Бір үш ай, күп болса ярты ел.
Йоқ! Алайғына тұрмай әлі ол. Ол әлі ауыртуға шылыянды қышқырып ята башлағашта әлленіше ай өте.
Йоқ, йоқ, Расиха, біздің әне қышқырмас ол бик сабыр бей.
Йоқ, қышқыра, жаным, қышқыра, қышқыра.
Туғанларының барсына да яздығыз ма?
Яздық.
Қойталар ма?
Хафиз абы қойтып жетерге тиешеді де көрермей, жібермейлер көресің. Ол қызмет еткен шик бойлары тыныштығы бұл бит шоңа.
Ей, Құдайым, өзіңе тапшырдық енді.
Ярай, әні юқта сөйләшім алы келі. Я, нишлейбіз?
Білмеймін енді.
Ауылға жіберебіз ме, әніне?
Жоқ, жоқ, ауылға жіберерге ярамай әніне.
Ә, қоя қоябызсың.
Нишінде, қоя қоябыз.
Біз ала алмаймыз. Біз өзіміз кіші пұшмағында. Онда рас қыладымшқы қоярлық та орын жоқ. Ә, үйіміз не сүрттілі?
Бұлай ол Гүлшире. Май айында біне біздің үйіні сүрттілер. Бізге квартир берген не дейді? Онда ирак болғаш біз бармадық. Шоннан соң бізге ғарысполком гарантия берді. Октябрьнің бірінші жартысына бізге айырым квартира берерге. Міне, біз шоңа шанып, өзіміздің бір яқын достарымыздың бір пішмағына көшіп тұрған едік. Сан кім білер еді аны? Бұлай келіп шығасын.
Яш келіннің әне, қарайсы келмей, кетем деп қорқыта.
Біз қорарға тиіш түгіл аным. Тоқтағыз әлі сіңіліп.
Ислам нара алмай.
Неше?
Мен өзім пенсионер, қатын шерлі.
Нәрсе болған сенің қатының?
Аш қазан ауырта, жәзбі, ашағаны керек келі.
Меніңше әнені сіз қорарға тиіш абай.
Ә, не үшін біз?
Башқа ел жоқ. Сайырлар қорарға тиіш түгілдер деп ойлаймын. Олар яңағына үйленіштілер, кіші үйінде тұралар. Тұрмыс ете башлау ол әлі ауру әнеден башқа да шетін болар. Әнені сіз қорарға тиіш абай.
Әне үшін сен қорарға тиіш түгіл? Сен де бит әненің қызы.
Мен Иракта.
Қойтып қора.
Ейе, қойтты қора.
Тоқтағыз әлі. Тоқтағыз әлі, қышқырышмағыз әлі зенар. Біз қазірге моментте бір ғана нәрсені ойларға тиішіміз. Біз тоғыз бала. Ләкин қайсымызда әне үшін оңайлырақ? Қайсымыз бірнеше ай қалған әне үшін ең оңайлы шартларыны тудыра ала?
Ислам. Үйлері зор. Бүтін шартлар бар, хатыны яш, ішләмей.
Сұң сен де ішләтмә хатыныңны.
Ақшам сенеке қадар болса, ішләтмәс едім де.
А сен кіші кісесіндегі ақшаны сана, яма?
Өз ақшасы болмаған кіші кісесіндегі санлар дей. Дүп дүресі.
Тоқтағыз әлі. Қышқыршымағыз әзім әр. Басар қатын мәрі көп көп.
Есі?
Абай. Абай, әнені қарауыл зор чез. Дәреже.
Шес болса мына алып кет те қара.
Әйе, алып кет өзің біле Ташкентіңа. Алып кет те қара.
Алып кетем. Абай, самолетта бара алыр ма екен?
Ешігінді.
Еше бара алмасын дей, бара.
Онда тікті жібермейміз, әнені жоқ.
Әне бармай аша.
Нешін?
Сәләмәт чақта ермәгәні шында қадар нишләп барсын дейіл қазір?
Йок, әніне қазаннан ары жіберге ярамай.
Гүлшире, оның бетәлі шунсы бар. Бәлкі ол ауылға қойтарып жерлерге құшар әті янына. Білмеген бет анықын.
Әй, шулансы бар екен шолдырыз. Бүтін союзға таралған бет аның туғанлары да инсаф абыны санап та тұрасы йоқ.
İnsafının onun başı balitsadan çıkmay. Hazır ana tağın kozan balitsında yatar.
Nerede bulgan?
Sın yaralar aşılgan. Teninde isen bir şey yok bir tanım.
A hatırına ne bulgan?
Hey, ot katlı hatırına ne bulgan? Hey, yok nasıl ilave oturmağız zinhar. Ömrü boyu ağrı tuğalı kızını korağın gitmegen, indi tağı enini takmak şu bulatsız kodayım.
Dürüst, insaf abini sana bulmay. Opalar Irakta, Hafiz abi bilen Tahir abin de sana bulmay.
Tegisin de sana bulmay, mınısın da sana bulmay, bir bizni sana bula. Eninin tuğız balası, tuğızın da sanırga. Kaytıp karasınlar şiratlaşıp, kaytıp karayalmıyorlar iken ene kişi yollap karatsınlar, akşa tülep.
Akıllı siz dögül. Abi, enini siz kararga deyiş.
Resika, git hele bana.
Nesi?
Ne işin? Biz... Ne işin biz? Nasıl mesinin barı kızında korarga halikizden gelmegen gana? Yoruyla min hazır kozanda. Eğer de min kozanga koytmağın bulsam. Son, şun da min Magadanski oblısta kolgan bulsam. Nerse işleri digiz son ses.
Müne min de şunu ilaptıram. Durmuşunun en ağır vakitlerinde sen 10 yıl türmede oturdum. Soğuş vakitı, soğuştan sonu yıllar eti ölüp gitti. Biz Әні қолында беш бала қалдық. Ол шақта сәйірға екі әшейді, қытышқыш еллар еді. Әні бір қоранғыдан екенші қоранға қадар қалқызды әшілей. Ә қызмет күнне бір ғылан бермелер. Әні құрысы яққа қолды. Ашылықтан ғана түгіл. Семьяға сен кетірген құрлықтан да. Лекен она десең де она шул. О шақта әні қойдандыр бірнеше қадақ ұн тауып алып қайтада шул ұннан екмек пішірейді. Oh, ul ikmek, ul ikmekning isin men hali hozirda unutmayman. Xush isindan. Boshlar aylana turgan ikmek edi ul. Ani shu ikmekdan sihari yosi edi-da. Siva jibaraydi. Bilasan, men isining ishim ko'pmi yash tutdi. Xo'rlig'imdan qo'ramg'a shig'irga uyalgan kunlarida ko'pidaning.
Sen понимаеш, menim bilan avush shayqamayami? Menim sudimiz isnata, menim dokumentlar shista.
Жолай абы язмыш сені ғайбыңна ақларға мүмкіншілік бірі. Әйді, машинаңа отыртабыз да алып қайтабыз әнені сені.
Дұрыс. Ең ғаділі шул бұлар. Әмекен.
Жаным, квартир алғаншы, өзім қарашырымын.
Қабы.
Қарар бұларына? Қарар бұларына?
Ғат туғаннар. Ғат туғаннар. Mana şafqatsiz qalır. Eh, jannarım. Men bit nişe yıl türmede oturdum. Türmeden çıkkandan son men bit 15 yıl şahtı dəşledim. Yoktu qiyaş yüzü kurmadım bit men. İndi qaytıp mına bir rahatlanıp kişi şey yaşay başladım digende. Ot sinama. Vallahi. Bütün kişilerin tuğanları bulsa eytirler idi. Abi, sen indi bulay da, dünya yüzünde rahat kurgan kişi tugel. İndi bir rahatlanır, kışışı, yaşat yerler edin vallahi.
İslam konuşlar, konuşlar, İslam konuşlar. Kim gayipli? Kim gayipli senin rahat kurma ona?
Olup kaytmaz kaydını valitsadan. Kim alıp kaytan ana şul karasın? Tınışlar ya İslam, ben indi kuzlarınızı kurma indi. Allah'ım,
Kudayım, ey yatsızlar. Üç ay ömrü kalan en iyi kızını koramaz için dalaşasız bit. Kışı ömrü bu yukarı. Sayar, kovup çıkar üzlerin. Tırmasınlar bunu daha çok gidirip.
Bu da bu kaç bin prinsipiyel mi gittim?
E gitsen git sene. Hani var, inkubatör çıkaran kiye üzle. Var git. Мен қарармын әне егізіні. Өзім үшті шақта қарағана 90 ершілік қарт бар. Ғымырым бұйы ауру қарадым, өлмәдім. тағым бір қаршықтың қарағаннан үлмәм әлі. Бар қыз, тұрма қыз мұнда. Дөрім шығарған нүкті әсім әлі.
Шлепан алып бер әлі.
Мәм. Өйді көсіле қойтасың ба?
Рахмет, мен сізге қойтмеймін.
Хей, қойтмасам.
Теркен, теркен, қойлар бара, арасында шым қара. Жегет мәскен, ни хал етсін, қызлар шақырғаш бара.
Мәне шушы ой ярымы бар бетаның. Алла қушып квартира алсақ, бірігізге де бермен мен аны, өзім қараймын. Мәқсім, бәлкі Гаристалкомға барып қарарға керектір. Үшінің нәрседе екенін сейләп беріге керектір.
Соң бізге деген юрт белгілеген бетінде. Ол ана,
тезгілігін көрмеш ол әлі. Зүләйха.
Әйі.
Сенің қатырыңда мекен келін, Әне мәрхума өлерге үш күн қалды дегенде, Зүлхиджа шишмәсінің суын ішесім келеді еді. Біздің Орынбор яғында, біздің ауыл янында шундай бір шишме бар. Әнім қайтып та кеткен еді де, алып келіп үлгірте алмады. Ішірте алмадық шул Зүлхиджа шишмәсінің суын, Әне мәрхумаға ғұмірлік бір өкініш болып қалды шул.
Римма.
Тұтма мені. Жүме. Бұлай ерамын ексіңілі. Үстелің қарайын алтына.
Утар орныңа.
Римма.
Утар орныңа. Жүнні қатын болып шықмады. Кетіп құрпыта тұрған қатын болып шықты. Ақылы қатын болса өзі қайтыр. Утар саяр орныңа.
Сіз Хрескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театр артистлары башқаруында драматург Шариф Хусаинов әсәрі бойынша эшләнгән Әни келді спектаклінің екінші үлішін тыңладыңыз. Оның үшінші үліші тезден Россия радиосының соңғы хабарлар шығарылышынан соң яңғырайшақ. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.